Aleluja.
Amen. Nekad bi se reč izlivala, ako se vaša srca spremna.
Amen.
To je ono što nam treba, reč Božja.
Aleluja.
Koliko god još bude generacija, mi verujemo da smo mi posljednji, ali svakoj će trebati reč Božja.
Amen.
Neko će reći, meni baš treba plazma televizor ili nešto, ili baš ovaj izum je onaj koji nama treba, ali sjetite se, reč Božja je ona stvar koja svima treba. I koliko god da dođe još ljudi, oni će svi vapiti za reču Božju. Svi će žeđati i možda neće znati za čime žeđaju i neko će im reći da je to baš to za čime žeđaju, što u svetu mogu vidjeti. Ali kada bi se našli na propovednik koji bi mogao objasniti za čime je ta žeć, oni bi bili zahvalni.
Amen.
Mi žeđamo za reč.
Amen.
Amen. Dobro. Kad već stojimo, možemo pročitati iz reči. Inače, imate pozdrav od sestre Ranke iz Trstenika. Ona se javila telefonom. Pozdravljam se Ernike. Znači, Lukino evanđelje, ako imate vaše Biblije, ja ću na kraju nešto pokazati na projektorovi, oni koji budu htjeli, koji nisu tu u stvari, a prate, možda je zgodno da imate tekst toga, pošto će vam to pustiti na originalnom engleskom, mogu da skinu, brat Janko će u toku propovedi da pošalje, znači, taj tekst. To je kratko nešto, a mislim da je bilo jako dobro da svi čuju i da mogu da prate to. Ali sad ćemo čitati Lukino evanđelje, 7. glava. Čitat ćemo prvih 10 stihova. Poznatu priču, koju često spominjemo. Znači, 7. glava, Lukino evanđelje, ako ste svi našli, čitat ćemo od početka. A kad svrši sve reči svoje pred narodom, dođe u Kapernaum. U kapitana pak jednog beše sluga bolestan na umoru kojemu beše mio. A kad ču za Isusa, posla k njemu starešine judejske, moleći ga da bi došao da mu isceli slugu. A on došaoši k Isusu, moljahu ga lepo govoreći. Dostojan je da mu to učiniš, jer ljubi naš narod i načini nam zbornicu. A Isus iđaše s njima i kad već bijahu blizu kuće, posla kapetan k njemu prijatelje, govoreći mu, Gospode, ne trudi se jer nisam dostojan da uđeš pod moju strehu. Zato i ne držah sebe dostojan da ti dođem, nego samo reci reč i ozdravit će sluga moj. Jer ja sam čovjek pod vlasti i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome idi i ide, i drugome dođi i dođe, i sluzi svojemu učini to i učini. A kad to ču Isus, začudi mu se i okrenuši se narodu koji ideša za njim, reče, kažem vam, ni u Izraelu toliko vere ne nađoh. I vrativši se, poslani nađoše bolesnoga slugu zdrava.
Amen.
Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospode Isuse, tako smo ti zahvalni ovoga jutra, Bože, i pevali smo, Gospode, i molili se, Bože, i sada ti zahvaljujemo, Bože, za tvoju reč, Gospode. Tvoja reč neka se izliva, kao što smo molili, Bože, jer mi trebamo tu reč, Gospode, kao što u jednoj pesmi pevamo Isusa sad više nego ikada, Gospode. Mi trebamo tebe više nego ikada. Ja se molim, Bože, neka bi tvoja reč nas posetila i ovoga jutra, Bože. Posveti sve koje su gladne, Bože, žedni, Gospode, tvoje pravednosti, koji traže, Bože, tvoju volju u svojim srcima, u svojim životima, Bože. Blagoslovi nas, Gospode, nemoj gledati naše prestupe, mi ih stavljamo pod krv, Bože, neka krv Isusa Hrista bude između nas i tebe, Bože, svakog časa, Gospode, kada prilazimo, Gospode, pred tron milosti. Blagoslovi, Bože, moji braći i sestre, koji ne mogu, Bože, biti ovdje, koji slušaju ili koji bi željeli slušati, Gospode. Blagoslovi našu sestru Ranku, Gospode, koja je tražila molitvu, ojačanjeno telo, daje snage, Gospode. Daj neka, Gospode, ide napred sa verom, Bože, sveti u toj želji, Bože, da služi tebi, Gospode, i da nađe put, Gospode, na pravi način, Bože, da se ti ispoljiš u njenom životu, Bože. Blagoslovi, Gospode, svako ko ima tu istu želju, Oče. Neka sveti duh pohodi naša srca, Bože, mi te molimo i predajemo ove službe u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen,
možete sestri. Tako, ova je priča dosta poznata. naročito nama kao vjernicima poruke, zato što ispoljava nešto o čemu svi u poruci govorimo, na šta svi iščekujemo, da? Manifestaciju vere. Zato što mi želimo savršenu veru. Savršenu veru koja nas vodi u savršeno uznesenje. Ne jedno trenutno, već jedno trajno uznesenje. I kao što kaže reč Božja, da ćemo biti uzeti i vidjet ćemo Gospoda kakav jeste i bit ćemo u oblaku uzeti sa svim svetima i tako ćemo zauvijek biti sa Gospodom. Znači, ne da ćemo biti zauvijek sa Gospodom u vazduhu lebdeći, već da ćemo biti uvijek sa njim. I to je ono što nama treba. Ne samo biti trenutno sa njim, ne trenutno se popeti gore i biti na nebeskim mestima i onda opet hodati ovdje dole, već biti trajno tamo gore. I za to nam treba savršena vera u savršenu reč. Reč jeste savršena i onda mi želimo vidjeti da slušamo tu reč, jer vera dolazi slušanjem reči Božje. I kada razmišljamo o ovoj priči, znači Isus je učinio nešto što na neki način možda Jevreje postidelo ili nije bilo baš prijatno, zato što je uzdigao nekoga ako čak nije Izraelac i uzdigao njegovu veru na jedan način, da je rekao da nikod koga u Izraelu nije našao toliko vere kao kod njega. I cijela ta priča je zanimljiva ako gledate sa tog aspekta da taj kapetan, znači u ovoj priči to imate ovako, u Lukinom evanđelju na drugom mjestu možda izgleda malo drugačije, ali nekako ja vjerujem da sve to se slaže, samo možda ne vidimo cijelu sliku, ali ovdje kako čitamo, piše da je kapetan, znači imao slugu koji je bio bolestan, i onda kada je čuo za Isusa, on je poslao starešine judejske. Znači, starešine su došle do Isusa i molili Isusa da isceli slugu, zato što je kapetan ih poslao sa tom molitvom. I Jevreji su rekli da je on dostojan da mu to učiniš, zato što ljubi naš narod, sagradio nam je crkvu. I onda vidite koliko je Bog savršen u svojim delima i kada traži poštovanje i respekt i kada traži da stojimo na svom mjestu, koliko to mora da bude do posljednjeg trenutka. Znači, kada bi možda neko znao da kada Isus dođe i kada on završi svoju službu, da će se desiti jedna velika promjena, da čak sinagoga neće biti omiljeno mjesto ljudi koji slijede poruku Isusa Hrista, već će to biti više možda neki tajni podrum ili ko zna na kojim mjestima, u nekim sobama gornjim ili gdje god već, da sinagoga neće biti mjesto okupljanja. I ako taj čovjek imao veru i mi ne znamo što se desilo sa njim kasnije, ali sigurno nešto dobro, razumete, kada on imao veru više nego bilo ko, možda se nešto dobro, možda je on stvarno primio tu reč, ja se stvarno ne mogu reći do koje mjere, ali kada bi on možda znao da ta sinagoga koju on želi da gradi, da uopšte neće biti tako poželjna ljudima koji veruju Boga u svom danu, u ovome u kom je on živeo, da jedno kratko vrijeme možda se ne bi trudio, ali Bog nije otkrivao to tada. I tako postoje stvari koje nam Bog danas ne otkriva, a već sutra mogu biti drugačije. Ali vi treba da stojite na onom mjestu što vam je Bog danas otkrio. Da stojite cijelim srcem. I ako bi vam Bog otkrio, ako bi svima nama Bog otkrio da želimo uraditi jednu ovakvu ili drugačiju stvar, da li je to vidjeti crkvu ili nešto drugo, i ako vam Bog to otkrije danas, vi radite cijelim srcem to što vam je Bog otkrio, a makar sutra i Gospod došao, nije važno. Zato što Bog želi da se ponašamo u skladu sa otkrivenjem, znači toga dana u kome mi živimo. I taj čovjek je učinio veliku stvar za Jevreje u tom vremenu i pomogao im je da ima jednu malu crkvu. I oni su bili zahvalni i čak te starešine su došle do Isusa. Sigurno su bili to ljudi koji su imali simpatije i povjerenje u Isusa da je on jedan čovjek od Boga, možda to bio početak njegove službe, kada on još nije manifestovao neke stvari koje su njih sablaznili kasnije. Ali svakako, ono što je zanimljivo Znate, čovjek koji, za koga tvrde da ima veliku veru, znate kako to danas ide? Ako želite predstaviti sebe sa nekim autoritetom ili sa nečim, danas ako ste vernik, možda poruke, vi ćete reći, ja sam bio na toliko i toliko službi brata Braham, ili ja sam bio u kući brata Braham, ja sam sedao u njegovim kolima, ja sam bio na onim mestima, i to će vam podići možda ugled ljudi na polju. Međutim, ovaj čovjek koji je imao najviše vere tada u Izraelu, niko nije imao toliko vere. On čak nije došao do Isusa. I znate šta, kada je Isus bio jako blizu, on je poslao sluge i on je rekao, nemoj dolaziti u moj dom, ja nisam dostojan. On čak nije imao toliku želju da se vidi sa njim. On je želio samo ono što reč može da učini, neka učini. Makar ga i ne video. Nije mu stalo do toga da se slika sa prorokom, da stoji pored njega. Nije mu stalo do toga da neko uzme neku uspomenu kako je on se rukovao sa njim ili šta god već. Tamo nije ležela veličina te vere, razumete? On se nije trudio da sam dođe, nije se trudio čak i nije razmišljao o tome da li će se Isus uvrediti. Zato što sad kada je već došao blizu kuće, kaže kad već beše blizu, 16 stih, kad već beše blizu kuće, posla kapetan k njemu prijatelje govoreći mu, gospodine, trudi se, jer nisam dostojan da uđeš pod moj dom. Zamislite, da li bi se to učinilo da prorok ide ka vašem domu, jer vi mu kažete iz daleka, šaleći sluge, nemoj se truditi dolaziti u moj dom, nisam dostojan, samo kaži reč. Ali kada je već došao do ovdje, pa koga neće ugostiti, komu neće skuvati ručak, koga neće primiti, ko se neće rukovati sa njim, ko neće pričati sa njim, a vidite koliko je savršena vera daleko od svih tih misli. Koliko je savršena vera daleko od svih tih predstava, doći taj brat, ja moram da budem pored njega. Ja bih želeo, moram da imam tu uspomenu, ali vi nećete imati više vere zbog toga. Vi nećete imati više vere. Ta vera leži negdje na jednom drugom mjestu i kaže koliko su danas predstave o veri i o tome da budete neko i nešto u Božjim očima izokrenute, naravno ne kod svih. Ali vidite, kao što je bilo ono vrijeme, tako je bilo i danas. Isus je rekao, bilo je puno udovica u Izraelu, ali Ilija je bio poslat ka jednoj, tako? Vidite, to je uvredilo farisee. Zar mi koji smo ovdje, zar ne bi trebali više vere da imamo? Zar ne bi trebalo nama da pripadne ta čast? Ali vidite, ljudi koji su imali veru, nisu tražili čast od ljudi, već su tražili samo da Bog manifestuje sve obećanja. I sada tu nije bila nikakva oholost, niti nadmenost. Taj kapetan je imao veru i on je znao, pošto je on bio čovjek autoriteta, on je znao, ako njega neko koje možda ne samo nad 100 ljudi, možda nad 1000 ili iznad još više, pozove i kaže mu nešto i onda pošalje glasnike sa drugom porukom, da taj kapetan ne mora da vidi tog visokog čovjeka uopšte, nego je važna ta poruka koja je poslata. Da li ta poruka ima nešto važno njemu reći? I on može reći, pa već sam došao do ovdje ili već sam krenuo, pa ja želim lično objašnjenje zašto se sad menjaju naredbe. On nije razmišljao tako, on je bio vojnik, je li tako? I ponovno vidite da neke stvari koje su deo vojske su jako važne za nas. Znači, vi nemate mjesta za lična osjećanja, za uvrede, za... Ja sam uvređen, ja sam povređen time što mene neko šali i sad me ponovo vraća. I sad ja mogu reći, ja sam uvređen time, prvo sam bio kod kralja, rekao sam mu spremi svoj dom, umrećeš i sada me Bog okreće, idi ponovo nazad i kaže, tako govori Gospod, nećeš umreti. Ja želim objašnjenje, ali vi ne možete tražiti objašnjenje. Vidite, Bog nije dužan da vam da objašnjenje. I brat Braham kada se molio i imao je otkrivenje da će ta žena biti dobro za koju je rekao da će biti dobro. Vidite, poslije kratkog vremena ona je umrla, ona jeste bila dobro. Ali Bog nije objasnio sve do kraja. Da je ona bila nevernik i koja je imala šansu da se spasi i odbila je to. I onda je Bog nju spasao još jednom, pre smrti. pošto je bila seme, da primi Hrista, ali posle 2-3 dana ona je umrla i brat Branham mislio kada je Bog rekao da će biti dobro, to znači da će ona sada biti zdrava i živeće opet svoj život do 70-80 godina, kao što Biblija kaže. Međutim, kada je posle par dana umrla, on je došao u molitvi pred Boga i kaže: Bože, ti mi duguješ objašnjenje. E ti Bog mi odgovori, ja ti ništa ne dugujem. Ja ti ništa ne dugujem. E ti onda shvatiti jedan princip, znači da vera je nešto što prevazilazi vaša lična osjećanja. Da li ste vi uvređeni, da li ste vi povređeni, da li ste zanemareni, da li neko sada vas gleda sa velikim poštovanjem ili ne, ili posvećuje vam pažnju, za veru nema mjesta. Zato što vi znate da Bog gleda u vaše srce. Eti, Bog gleda u vaše srce. I da li vi vidite tog velikog čovjeka ili ne, da li se vi rukujete sa njim ili ne, da li imate puno slika o njemu, to nije važno. Važno je šta je u vašem srcu i kakav stav vi zauzimate povodom toga. Vidite, ova slika, ova priča u stvari koju čitamo, govori puno, puno, puno i mogli bi puno da se zadržimo nekim mjestima. Ja ne želim sad ići na ta mjesta, ja želim uzeti nešto drugo, što je taj čovjek govorio, govoreći o autoritetu reči. Zato što reč Božja daje autoritet i ova priča govori naročito o tome, o autoritetu koji se praktikuje ili manifestuje. I Bog želi da praktikujemo autoritet. I želimo vidjeti malo nešto o tome. Autoritet na neki način bi mogao staviti se po definiciju kao legalna ili zakonska, punopravna sila ili pravo da komandujete ili da delujete, da imate vlast ili upravu. I sada mi u našim Biblijama, nekim mjestima, znači nemamo u stvari, možda na svim mjestima nemamo uopšte tu reč autoritet, imamo reč silu ili vlast kao prevod. Međutim, sila i vlast jesu slične sa tom reči autoritet. Međutim, sila može biti upotrebljena korištenjem nasilja ili neke moći. Vi možete silom navaliti na nekoga i uzeti. Možete napraviti neki puč i promijeniti predsjednik i šta god već silom. Ali autoritet je nešto još dublje, zato što silu ne moraju svi priznavati. Vi ju možete primijeniti, ali možda je neće svi priznavati. Ali autoritet je sila ili vlast koja je priznata i od strane koji je koriste i od onih koji su podređeni. Znači oni koji su podređeni, koji treba da poslušaju nešto, oni priznaju tu vlast. I zato autoritet nije samo nasilje, nije samo na silu da upadnete i da kažete ovako, ovako, ovako i izvučete nekoga napolje, izbacite ili tako. To je nasilje ili sila. Ali autoritet je kada možete zapovedati, komandovati i onda ti ljudi koji treba to da čuju, da poslušaju, oni to poštuju. U svom srcu možda neće priznati, ali u svom srcu oni ipak se podređuju tome. Zašto govori na taj način? Zato što đavo mora da poštuje autoritet Božji. Đavo je jači od nas, ali ako Bog zapovedi nešto, on mora to da posluša. Znači, autoritet nije samo puka sila koja je jači, taj pobeđuje, nego to je nešto više. I tako, znači, vi možete imati te moderne istjerivače đavola, da li oni pokazuju neku silu, neku moć, možda se pojavi vatra, možda ljudi padaju i tako dalje. Ali onda nađete jednog hrišćanina koji veruje u celu reč Božju, koji nije hibrid, koji je pravo sebe Božije. I on stane pred takvog čovjeka i svi ljudi padaju, a on ne padne. Zato što on ne priznaje te autoritet. Jeste, tamo postoji sila. Ljudi padaju, ja se slažem. To nije ljudsko. To je nešto jače, nešto iznad. Ali jedan čovjek hrišćan stoji tu i onda on ne pada. Zašto? Zato što ne poštuje te autoritet. I taj duh to osjeća i on ne može ništa. Ete, zato što postoji nešto u vama što prosto se protivi tome. Ete, tako, đavo isto ima pravo da se protivi i isto tako je dužan da se podredi. I onda to zavisi od toga da li te autoritet Božji se manifestuje ili ne. Da li to stvarno je autoritet od Boga ili ne. I zato je jako važno da raspoznajemo odakle dolazi autoritet. I brat Branko govori u propovedi hrišćanstvo protiv idolopoklonstva u 61. godini, kaže u moliti Bože, mi prepoznajemo da naša značka autoriteta nije ime neke denominacije, znači čak, pazite, čak ni ime naše crkve, kako god da se nazovemo, crkva Isusa Hrista, nevesta Isusa Hrista, vernici posljednje poruke Boga, šta god već, to nije autoritet.
Amen.
Razumijete? Demoni neće se uplašiti, kakvo ime, kakvo oni ime imaju, sada ne smemo da im priđemo. Luterane znamo, ove znamo, ali ovi su, oni imaju opasno ime. Možete uzeti najopasnije ime koje želite, ali to nije značka autoriteta. Razumijete? Znači, kako god da se zovete, kaže, znači još jednom, znači, Bože, mi prepoznajemo da značka autoritete nije ime neke denominacije, već to je sila uskrsnuća Hrista u svakom pojedinačnom životu. Znači, u vama mora biti i sila uskrsnuća Hrista u vašem životu. I kaže, Bože, molim se da ti ljudi danas ujutru se bore da uđu unutar toga. Znači, ako uđete u silu uskrsnuća ili sila uskrsnuća Hrista uđe u vaš život i ona prebiva sa vama, onda je to autoritet. I ono što kaže prorok, znači, u drugoj propovedi, buđenje Isusa, 63. godine, kaže, život koji u nama nije samo kreativni život ili stvaralački život, već to je deo njegovog vlastitog života. To je razlog zašto mi imamo autoritet da govorimo đavolima, zato što je to Božji vlastiti život, i ako ste pomazani, vidite, tačno, ne vi, to niste vi koji govorite, već Otac koji prebiva u vama. Znači, kada taj život prebiva u vama, onda Otac može da govori, jel tako? On govori kroz vas. I onda je važna ta stvar, da se sedite, nemojte misliti o tome šta ćete reći. Već prepustite se duhu vašeg Oca da govori kroz vas. Ejte, tamo leži autoritet. Vi znate da to nije vaša smišljena molitva. Ja ću ići tamo, sjećam se ove dobre molitve, sjećam se, onaj brat je propovedao na taj način, onda da se pomolio, ja ću upotrebiti te iste reči. To je sve lepo, vi to možete, ali ne leži tamo autoritet. Autoritet je u tom životu koji je u vama. Ako je to Hristov život, vi imate vlast. Ako to nije Hristov život, vi možete recitovati na pamet molitve. Ništa se neće desiti. Eti, tako mi želimo ući u to što daje autoritet, a to je Hristov život. Eti, Isus pred Branham govori u propovedi veći nego Solomon objasnio ovu priču na takav način da šta je taj Rimljanin rekao? Time što je rekao, ja imam vlast nad ljudima i kažem jednome, idi tamo, on će ići ili učini ovo, on će učiniti. Zbog čega? Šta je on htio da kaže? On je htio da kaže, kaže brat Branham, ja sam čovjek autoriteta. Ja sam stotnik ili kapetan, šta god već. Znači, imao sam stotinu ljudi ispod sobom i tako dalje. I šta je on htio reći time kada Isusu to govori? Kaže da je on, da Isus bio čovjek koji vlada i može upravljati bolestima i bilo čime, šta god da to je. Znači, to je on htio da kaže. Gospode, ti si čovjek koji imaš vlast, kao i ja. Ja znam šta to znači imati vlast. Dovoljno je reći reč. Eti, čovjek koji je svestan svog autoriteta, on je svestan ovih stvari. Da to nije trenutno osjećanje ili emocije, da to nije dobar osjećaj koji imate ili odjedno vetar vam duva u leđa i vi se super osjećate i sada ćete vi nešto, nego je to nešto mnogo više. Znači, vi znate, taj život je u vama. I vi verom nekako osjećate, znači ne osjećanjima, već verom da imate pravo na tu stvar koju vi tražite. I vi govorite reč i ta reč završava sve i vi ne morate otići. Isus nije otišao u dom toga sluge, odnosno kapetana, jel da? On nije otišao da vidi što će da se desi, on se okrenuo nazad i sluge su se vratili. Kad su se sluge vratile, našli su da je taj bolesni sluga bio zdrav. Ete, autoritet vam daje prosto jednu sigurnost. vi ne morate ići provjeravati. I kada god čovjek provjerava te stvari za koje se molio, koje traži od Boga i pokušava da računa i koliko i zašto i kada, nešto nedostaje. Vi nemate to ubeđenje da je ta autoritet stvarno vama dan. Možda vi to imate, ali prosto ne znate da koristite. E, mi treba da se naučimo to, razumete? Mi treba da se naučimo. Isus kada je hodao, da, kaže u Matejevom evanđelju 7. glavi, kaže 29. stih, da je on učio kao neko koji ima vlast, ili ovdje kaže ta reč, autoritet, ne kao zakonici. Znači, Isus je sam propovedao kao neko koji ima vlast. On nije samo zapovedao. Danas imate ljudi koji zapovedaju kao da imaju neku vlast. I onda slušate njihovo učenje i vidite da to nije to. Razumete? Njihovo učenje nije kao oni koji imaju vlast, već kao oni koji ne znaju svoju Bibliju, koji ne znaju istinu. Ali oni kad stanu i pokušavaju zapovedati, ispada kao da imaju vlast. Ali to mora biti jedno sa drugim. Znači, učenje mora biti takvo. I onda taj život podržava to, kada on zapoveda nečemu, to se dešava. Normalno vežbanje toga podrazumijeva da se vi vežbate u pobožnosti, da se podređujete Bogu, zato što ćemo doći na neka mjesta, možda postoji isto tako jedna stvar koju danas često puta slušate u novinama, zloupotreba položaja, ali tako? Čujete danas često, i šta pročitate? Neki direktor ili neko zgrabio puno para, jel da? Zašto? Zato što je bio u nekom položaju i on je taj položaj zloupotrebio, svoj uticaj, svoju vlast je upotrebio na taj način da je usmerio vodu na svoju vodenicu ili prosto da se sliva tamo u njegove neke kanale. Ete, tako isto imate ljude koji imaju, znači sad sam preskočio nešto, ali dobro kad sam već počeo, znači sjetite se u Matejom evanđelju 24. glavi. Šta kaže tamo da će biti jedan verni sluga, ali šta kaže isto tako da će biti jedan sluga koji nije verni, nego šta? Taj sluga, znači, razmišlja u svom srcu, neće moj gospodar još doći. I onda je počeo šta? Da bije sluge, da jede i da pije sa pijanicama. Vidite, ali on je bio sluga, on je imao neku vlast. Zašto je on bio te sluge? Zato što je imao neku vlast. Znači, on je bio u službi, ali on je zloupotrebio tu službu. I on će biti kažnjen zbog toga. I imate puno primjera takvih. Znači, da ljudi imaju istinsko pomazanje, imaju službu od Boga da rade nešto, ali onda oni to zloupotrebe. I Juda je zloupotrebio svoju službu. On je imao tu službu i on je imao taj novac i on je skupljao taj novac, ali on je uzimao taj novac. Zato što kaže reč Bože da je žalio za onih 300 dinara ili koliko god je već bilo za koje se moglo prodati ta mast. Zašto? Zato što je on imao kasu sa sobom i on razmišlja da bi to pojačalo kasu. Ede, tako on je zloupotrebio svakako svoju službu. I danas imate ljudi koji zloupotrebljavaju svoju službu. Čitali ste možda u knjizi Najsrećniji ljudi na svetu. Da? Ja mislim da je to u toj knjizi. I čitali ste kako je jedan propovednik koji je imao dar, koji je imao pomazanje na evangelizaciju. On je prosto predstavio reč na jedan način da su ljudi došli i predali se Hristu. Na posljednjoj službi je napravio jednu zbirku za sebe i ljudi su skupili novac, ali on je to napravio sa svrhom da uzme taj novac i onda, ja ne znam ko je pisao, da li je to bio Demos ili kogod je pisao tu knjigu tamo, da su se čudili ti ljudi kada su vidjeli njega, kada sam taj novac skuplja i kaže ovo je sve moje, ovo sve meni pripada. I onda su razmišljali kako je mogao da uzme taj dar koji ima sa tom svrhom da uzme taj novac za sebe. Svakako možda mu je pripadalo nešto, ali on je namjerno to uradio. I onda vidite da ljudi zloupotrebljavaju to što im je Bog dao. I to nije u redu. Ali sada mi želimo doći na to mjesto da možemo imati pravi autoritet. Znači, ne samo nešto trenutno, ne samo za kratko vrijeme, nešto što traje. Znači, nas ne zanima pentekostalno pomazanje, kao što u pentekostalnoj denominaciji. Ljudi koji mogu biti verni par godine poslije otpadnu od Boga i onda vidite da se bogate na račun drugih, već mi želimo imati nešto više. Mi želimo imati Hristov život u nama. Do kraja, onako kao što je brat Branham to imao, kao što sam rekao prošli put, prosto vi ste spremni za neke stvari, iako to izgleda ludo za ljudski um, ali vi ste spremni da idete. Makar izgledate smešni, dobijate 1,5 milijuna dolara, vi to odbijate i onda pozajmljujete 20 dolara za gorivo. Ko će to uraditi? Ete, ali čovjek koji zna šta mu je povereno i koji ne želi da prokocka taj dar koji mu Bog dao nipošto, on će ostati ponizan. Tako je, Isus je učio, ne samo zapovedao, on je učio kao onaj koji ima vlast. I kada su ga ljudi pitali, fariseji, da, kaže, kaži nam čijom vlašću, čijim autoritetom ti to činiš, on im je postavio jednostavno pitanje. I vi meni odgovorite na ovo pitanje, ja ću vam reći. On im nije htio reći. Zašto? Zato što su trebali dobiti otkrivenje. Bez otkrivenja, vidite, on je mogao da im kaže ja sam sin Boži. Ali šta to vredi? Znači, nije stvar u tome da nekome kažete William Branham je prorok. Ali kad neko dobije otkrivenje, vidite, vi ste završili sve. Zato se ne trudimo toliko da kažemo to nekome, zato što mi znamo, bez otkrivenja ništa ne vredi. Ali svakako Isus, on je imao reč sa silom ili sa autoritetom. U Lukinom evanđelju vi možete čitati da u 4. glavi kaže 32. stihom da su svi bili začuđeni njegovim učenjem, jer njegova reč je bila sa silom ili sa autoritetom. I onda u 36. stihu kaže da su svi bili začuđeni. Kaže, kakva je to reč, jer sa autoritetom i silom zapoveda nečistim duhovima i oni izlaze. Vidite, tamo je bila sila, tamo je bio autoritet, tamo nije bila samo vika i galama, tamo on nije vikao, nego su demoni vikali. Ne kao u mnogim crkvama gdje ljudi viču, a demoni se smeju, ali ovdje Isus zapoveda, a demoni su vikali. Vidite, to je još jedna slika onoga što se dešava danas. Svakako, Isus je rekao još jednu stvar, da autoritet nije dan da ga vežbamo jedan između drugoga, već je dan za jednu drugu stvar, i to je za službu. Jer kaže Isus u Matejevom evanđelju 20. glavi, 25. i 26. stih, kaže, znate da oni koji su, znači, među paganima, oni vežbaju svoju vlast ili autoritet nad drugima, ali kaže, ali među vama da ne bude tako, nego onaj koji želi da bude veliki među vama, neka vama bude sluga. Znači, autoritet nije dan da vežbamo koliko mi možemo zapovedati jedan drugome, već da budemo sluge. Znači, to je još jedna stvar koja pokazuje ko stvarno ima autoritet Hristov. Kad vidite velikog čovjeka koji u Božim očima veliki čovjek, on će se ponašati više kao sluga nego da traži da mu služe. Ali čovjek koji to ima izokrenuto i možda ima samo pomazanje u duhu, a u svojoj duši nije promijenjen, on može manifestovati neku silu, ali onda vidite njegov život, svi mu služe, svi pokušavaju da mu ugode, veliko bogatstvo i tako dalje, onda shvatite, nešto je naopako. Isus je primao autoritet od oca, a fariseji nisu ništa znali o tome. To je zanimljivo, da? Pitali su se odakle, čijim autoritetom činiš ti ovdje? Ko je ti je dao autoritet da činiš te stvari? Marko 11. glava 28. stih. Kod nas je prevedeno valjda kao vlast ili ko ti je dao moć. Isus se molio Jovanovom evanđelju 17. glavi i kaže, oče, došao je čas, proslavi svog sina, da bi sin proslavio tebe. Kaže, kao što si mu dao silu nad svakim telom, ili ovdje kaže autoritet nad svakim telom, da može dati večni život svakome koga si mu dao. Znači, Isus je dobio autoritet od oca da može dati večni život. I sada vi dolazite na mjesto gdje Isus je rekao, ako verujete, vi ćete činiti veće dela nego ja. Što što čini. I brat Branham objasnio koja su ta veća dela. Da možete usaditi večni život u nekoga. I sada to niste vi, to je Sveti Duh. Znači, Otac je dao vlast ili autoritet Isusu. Isus je predao nama autoritet, doći ćemo na to. I kakav je to autoritet? Za šta? Da možemo prenijeti večni život. Vi morate šta uraditi? Dovesti ljudsku dušu do tog mjesta. Da on se otvori za reč Božju toliko da može primiti taj život. I onda vi šaljete život na njega. Boži život, večni život. Vi prosto šaljete taj život u njega. Vidite, Petar kada je propovedao tamo u Kornelijevom domu, on je prosto svojim rečima stvarao atmosferu večnog života i ta atmosfera je postala toliko koncentrisana da taj život više nije imao gde nego je ušao pravo u njih. I oni su počeli da govore u jezicima. Vidite, zamislite, kada bi mogli da se ispunimo toliko Svetim Duhom, da naše reči budu duh i život. Da Sveti Duh bude u njima. Da večni Boži život toliko bude u našim rečima i koliko god ih više ispuštamo, govorimo i nema više ta reč gdje da ide, ljudi slušaju i odjedno ta reč se ugura u ljudska srca, ispuni ih i krsti Svetim Duhom. To bi bila prava stvar. To je ono što Bog želi. I zato kaže, mi ćemo biti uzeti za svaku praznu reč koju kažemo, da? Zašto? Zato što ta reč je trebala da bude ispunjena Svetim Duhom. To nije trebala da bude neka glupa šala, neko ismijavanje ili bilo šta što je prazno, što ispustite u etar i onda negdje bilo gdje, već je to trebalo biti jedna reč u kojoj je Sveti Duh. I kažem, Bog želi da naše reči budu, što kaže Pavle, solju začinjene. Sveti Duh unutra. U takvoj meri da možete napraviti atmosferu. Kao da ispuštate nešto u vazduh, kao da je ugodan miris, jel da? I vi taj miris toliko ispuštate da prosto više ne može da se diše, već taj miris je tu. I neko će udahnuti taj miris i primit će Svetog Duha. To je ono što Bog želi. Vidite, i taj autoritet je dat, znači Isusu, Isus želi da mi također koristimo taj autoritet na takav način, da širimo carstvo Božje. Kaže u Markovom evanđelju, 13. glavi, kaže od 33. stiha, kaže, pazite i molite se, jer ne znate kada je vreme, jer Sin Čovječi je kao čovjek koji je otišao na daleki put, ostavio dom i dao je autoritet svojim slugama. Vidite šta je Sin Čovječi? Znači, dao je autoritet svojim slugama. I svakom čovjeku njegov posao i zapovedio je stražaru da straži. Znači, Sin Čovječi nije ostavio autoritet za sebe. On je rekao, jeste, negdje je da u Matejom evanđelju, tamo na kraju, u 28. glavi kaže, dana mi je sva vlast i na nebu i na zemlji. Dan mi je sav autoritet. Razumijete? I na nebu i na zemlji. Znači, to nije samo vlast. Jer Satana je rekao da sva carstva pripadaju njemu, jel da? Ali Isus je imao nešto više, on je imao autoritet. Zato što ako bi on odlučio da neko nešto uradi drugačije, ako đavo ima vlast, Isus ima autoritet da promeni vlast. Tako? Ejte, tako, autoritet je nešto još više nego sama sila. Nešto mnogo više nego da znate, ovaj čovjek ide pod silom toga i toga. Zašto je to više? Zato što je apostol Pavle bio pod autoritetom Gamalijela i svih onih tamo i dobio je naredbe i išao je sa tom željom da uhvati hrišćane. On ima autoritet, kaže tamo u Delima apostolstva. Kaže kod nas je stalno ta reč, vlast. Ali ja sada koristim tu reč. I onda kada je Pavle išao pod vlašću tih ljudi koji su ga poslali, iznad svega toga je bio Bog. I Bog ga je zbacio dole i rekao, sada ideš pod mojim autoritetom. I onda se stvar promenila. I onda su ljudi rekli, ovaj koji je hapsi i ganio ljude, sada ono što je proganio propoveda kao evanđelje. Šta je ovo? Šta se to događa? Eto, tako, autoritet Boži je iznad. I zato ono što kaže Isus, nemojte se bojati čovjeka i ono što može učiniti vašem telu. Evo te se bojati, on ne može ništa. Zato što je Bog iznad. I kada je Pilat pokušao da upotrebi tu reč, on isto tako rekao, zar ne znaš da ja imam autoritet? Kad kod nas piše vlast, zar ne znaš da ja imam vlast? Ali on je koristio tu reč, zar ne znaš da ja imam autoritet nad tobom? Da te razapnem ili oslobodim? Isus je mirno odgovorio, ne bi ti imao autoritet nada mnom, da ti nije dan od gore. Vidite, Isus je znao dakle gore dolazi najveća stvar. Od gore. Vidite, tako vi se ne morate bojati. Ali ono što mi imamo, razumijete, kao hrišćani, znači Isus je i objasnio da je to dano slugama, on je otišao na dugačak put, jel da, i dao je autoritet svojim slugama, svakom čovjeku njegov posao. I zato kaže, pazite, znači, jer ne znate kada će gospodar kuće doći, da li će doći uveče, u ponoć ili ide ujutru, samo da vas ne nađe kada dođe iznenada u spavanju, da? I ono što kažem vama, to kažem svima. Pazite. Znači, to je rečeno kao upozorenje, ali autoritet je stvarno dat nama. Kaže u Lukinom evanđelju, 9. glavi, kaže, on je pozvao svojih 12 apostola i dao im je vlast ili silu i autoritet nad svim đavolima, nad svim da izleče sve bolesti. Čak bez Svetog Duha oni su imali autoritet. Koliko više sa Svetim Duhom. I to davanje autoriteta, ono će se nastaviti, ono će otići dalje, ono nije stalo ni pre Svetog Duha, ni posle Svetog Duha, vidite, Sveti Duh svakako je taj život koji vam daje autoritet. Ali pogledajte poslije na samom kraju, u Lukinom evanđelju 19. glavi, kada dođe sam kraj, i tamo su došli te sluge koji su dobili vlast, jel da? Dobili su talente, 1, 5 ili 10, kaže, prvi koji je došao, i rekao Isusu u 19. glavi 16. stih Lukino evanđelje, kaže, prvi koji je došao, on je rekao, tvoj talanat je dobio još 10. Isus kaže, dobro učinjeno, dobri sluga. Zato što si bio beran u malom, imaj autoritet nad 10 gradova. Vidite, opet je dan autoritet. I mi ćemo vladati, jel da? Posle svega mi ćemo vladati i vi ćete imati autoritet. Vi ćete imati autoritet. I pazite, taj autoritet, kao što kaže brat Branham, to nije značka onoga što je napisano tu. Ako ste bili u vojsci, da? Često puta, možda ste vi imali to iskustvo, možda niste koji su bili u vojsci, dođete u vojsku, vidite, ovo ima tu jednu crtu, neki potpukovnik, i vi mislite, a on je neki veći. Ali kada pričate sa njim, vidite neka mlakost, neka, nije baš i neki. A tu neki vodnik sa dve kukice komandu i govori, ali ne samo da, nego ima nešto u sebi i vi ga se više bojite nego onog potpukovnika, poručnika, šta je, razumijete? Zato što ima nešto u njemu, razumijete? Ima neki strah koji izlazi iz njegovih reći i poštovanje i vi stojite mirno. I čudite se kako to, pa ovaj bi trebao to da ima, on to nema. A ovaj tu mali, on to ima. Odakle njemu to? Vidite, tako isto sa ovim. Znači, kada služite Bogu, samo taj život u vama, on će gurati autoritet napred. Ništa drugo. Ne staž, ne godine, ne obrazovanje, ne znanje. Život Hristov. On će izgurati to napred i ljudi će osjetiti to. I vi možete reći, znaš koliko godina sam ja u porucu i tako dalje, ali vidite, kada on govori, nikakav autoritet, nikakva sila, ništa, prosto, nema ništa od toga. Eti, đavoli to znaju, sjećate se Skevinih sinova koji su pokušavali da recituju Pavlovu molitvu i šta se desilo? Ništa, na kraju čak još gore, đavoli su skočili na njih, eti, oni su morali pobeći, zato što taj život nije bio tamo. I činite neke stvari bez autoriteta. Znači, vi možete zloupotrebiti autoritet, ali vi možete, ljudi mogu pokušavati upotrebiti autoritet koji njima nije dan. Kao Izraelci kada su htjeli ući u obećanu zemlju. I oni su htjeli ući i onda su kukali prvo što ne mogu ući kada se Bog okrenuo, rekao, dobro, idite nazad u pustinju. Onda ne, mi ćemo ići, mi ćemo krenuti, ali oni su učinili šta? Krenuli su bez autoriteta. I ovi su ih rastjerali kao skakavci. Vidite, tako da čovjek mora da zna šta mu je dano. Isus se molio, odnosno kaže u Jovanovom evanđelju, u 5. glavi 26. stih kaže, kao što otac ima život u sebi, tako je dao sinu da ima život u sebi. I dao mu je autoritet da izvrši sud. Znači tako? Isus kao sin Boži ima autoritet da čini sud. A sjetite se reći Božu da je Pavle rekao na jednom mjestu da će mi suditi čak anđelima. Da? Vidite, te autoritet koji ima Isus, Isus prenosi na nas. On to stvarno čini. I mi trebamo da budemo svjesni toga. Na koji način? Time što primamo njegov život. I njegov život nas uvodi na pravo mjesto. Da ne zloupotrebljavamo autoritet, već prosto da ga koristimo na pravi način. Onda kada on želi. Vidite, Isus je imao autoritet da pozove 12 legiona anđela, nije ih pozvao, je li tako? Imati autoritet ne znači uvijek iskoristiti to pravo. Vidite, Sveti Duh vas dovodi na jedno mjesto gdje možete prosto, možete osjetiti šta Bog želi da vi činite. A brat Branham je upravo rekao na jednom mjestu, ja mislim u crkvenim dobima, da će nevesta biti kao Marija, šta? Ona će imati, tako govori Gospod, ona će znati šta da učini sa tim. Znači, nije dosta imati ove brošure koje jesu, tako govori Gospod, ali znati šta da se učini sa tim. To može samo taj život. Samo život Boži zna šta da uradite sa tim. Šta sad uradite? Da istjerujete, da se molite ili da nešto drugo radite? Šta ćete učiniti? Staviti ruke na nekoga ili, kaže Pavle, nemoj prenagledno staviti ruke ni na koga. Šta ćete učiniti? Taj život i mama će vam reći. Da li ima neki greh tamo koji treba da sredite ili treba da komandujete, da zapovedate. Znate, prosto samo taj život određuje, ništa drugo. Bez tog života sve je uzaludno. Pavle kaže u drugoj Korinćanima, kaže da on ima autoritet, da ima vlast, i kaže, mogao bi da se hvali u 10. glavi, kaže, 7. stiha dalje kaže, što se tiče tela, mogao bi da se hvali, ali ako bi trebao da se hvali, kaže, ajde da pročitam, pošto imam to na engleskom, druga Korinćanima, 10. glava, 7. stiha kaže, gledajte li na ono što vam ja, što sam ja pred očima, ako se ko uzda da je Hristo, neka misli opet u sebi da kako je on Hristo, tako smo i mi Hristovi. Jer ako se što im više pohvalim vlašću, znači vlašću ili autoritetom našim koji nam dade Gospod, na popravljanje, ne na kvarenje vaše, neću se postideti. Vidite, autoritet je dat na popravljanje nas vernika. Znači na popravljanje nas vernika. Da nas dovede u jedno bolje stanje. Pavle je rekao da je bio spreman da stavi pod vlast ili pod poslušnost svaku misao koja se ne potredi Hristu, je li tako? Vidite, autoritet je dat za otkrivanje raznih misli koji pokušavaju da dođu i ne žele da se podrede reći Božoj. Znači, sjetite se, autoritet je nešto što je priznato od onih koji vrše i onih koji moraju da se podrede tome. I Pavle, kada je rekao u Timoteju u prvoj poslanici, drugoj glavi, kaže da zabranjuje bilo koje ženi da uči ili da uzme vlast, ili pravo reći autoritet nad čovjekom, već da bude u tišini, onda je htio da kaže jednu stvar, da je zabranjeno da žena uzme autoritet ili vlast na takav način da ona to koristi, a čovjek da se podređuje tome. Zato što je to jedna stvar, ako bi žena pokušala nešto da gura, a čovjek to ne prihvati, a druga stvar, ako čovjek to prihvati. I onda vi vidite crkvu gdje je žena pastora. I vi razmišljate, kako se to moglo desiti? Pa ljudi se to prihvatili.
Možda ona htjela da bude, ali ljudi su je prihvatili. Vidite, to je ono što je naopako. To nije dozvoljeno. To nije u redu, to nije po pismu.
Pavle govori Titu, znači, još par stihova samo. Kaže, Pavle govori Titu da u drugoj poslanici 15. stih kaže, ove stvari koje govorim, znači, uči, ukoravaj sa svim autoritetom i neka nijedan čovjek te ne prezire. Znači, Pavle je govorio da Božja reč treba da se govori sa autoritetom. Kaže, onaj koji govori, neka govori kao reč Božja, da? Zato što tamo treba da stoji autoritet. Ako je to nešto mlako, ako je to nešto izmešano, ja mislim da bi to trebalo ovako ili to možda i ne znači to. To nije autoritet, to treba da bude upravo tako kao što piše u Bibliji. Tamo da treba da stoji nešto, život Boži koji to podržava, ako se neko protivi tome, on nosi posljedice. On snosi posljedice toga. Tako ima puno stvari, ali ono što je najvažnije, možemo znati sve autoritetu, ali mi želimo da vidimo autoritet na delu. Mi želimo da vidimo crkvu Isusa Hrista, kako stoji na tom mestu gdje Bog stoji tamo. Još šta? Crkva će biti na kraju šta? Ona će biti glas Boži. Ona treba da bude glas Boži. Nevesta će biti glas Boži. U njoj je rečeno u otkrivenju. Ti treba da ustaneš i još da prorokuješ, jel tako? Ona je uzela tu knjigu. I ona je pojela tu knjigu. I šta je radila? Govorila je šta? Reč Božju. I to onda više nije ona koja govori, to je Bog. To je Hrist koji govori kroz nju. Gledajte otkrivenje, knjigu otkrivenja u prvoj glavi. Jovan je vidio nekoga koji je ličio na sina čoveče. A to je bila nevesta. To je bila nevesta. Ona je ličila na Hrista. Ona je ličila na Hrista. Vidite, oni su postali jedno. Kroz sedam crkvenih doba na kraju nevesta postaje jedno sa Hristom. I jedna reč, to je ono što zbunjuje anđela na kraju, zato će biti tišina. Prosto, pola sata, oni su vidjeli grešnike, oni su vidjeli ljude koji su bili slabi. I onda su oni donosili šta? Molitve, odavde dole, sve do gore i nazad. I opet gore, i nazad, i opet gore, i sad odjednom šta se dešava? Slika se okreće, odjednom od dole dolaze reči koje su dolazili ranije od gore. Zato što te reči su i reči autoriteta. I odjednom tajac i tišina. Zato što anđeli više ne nose te molitve. To sada više nisu molitve, to su reči autoriteta koje su izgovorene kroz nevestu Isusa Hrista. Te nevesta je shvatila ko ona jeste i ona govori reč Božju. Kada bi nam Bog mogao otkriti šta to sve znači. Ali pogledajte, pročitajte samo jednu ovu molitvu koju imamo ovdje upisanu, poslije ćemo ići na ovo da vidite. Ja ću pustiti to na engleskom, a prevod ćete čitati zato što želim da čujete glas brata Branhama i da shvatite šta to znači. Prvo u ovoj propovedi koju imamo ovdje još, brat Branham se moli. Kaže, naš nebeski oče, mi smo tako blagoslovljeni večeras da vidimo velikog svetog duha kako dolazi dole na ovo ostrovo večeras i manifestuje sebe kao uskrsnog gospoda istog juče, danas i zauvek. Vernici koji sede ovdje, oni imaju svoje ruke stavljene jedan na drugoga. Oni se mole jedan za drugoga dok je tvoja prisutnost ovdje. O Bože, neka bi ljudi bili tako predani duhu dok ili da li ljudi mogu biti toliko neosjetljivi za duha da ne mogu da prepoznaju tvoju prisutnost, onda mi gospode onda smo večno izgubljeni, ali oče, ovi ljudi ovdje koji veruju da si ovdje i oni su spremni da te prime, oni imaju svoje ruke jedan na drugoga, ja sam postao slab, ja se molim nebeski oče da ćeš poslati potvrdu vere u njihovo srce da prime Hrista, velikog iscelitelja, u svoje srce dok si prisutan. Daruj to. I Sotona koji si ih svezao sa bolestima, ja te ukoravam. Ti si poraženo biće. Ti si ovdje razotkriven. Ljudi koji su čuli, oni znaju večer da si razotkriven i ti nisi i više ih ne možeš držati. Ti samo lažeš i ti i mi sad uzimamo prvenstvo govoreći da stojimo u ime Isusa Hrista koji je uskrsnuo iz groba i krvlju i životom kojim je on pobedio i svukao te sa svakog autoriteta koji si imao. Vidite, to je Isus uradio. On je skinuo svaki autoritet koji bi đavo imao nad vama. I vi ne morate da se plašite, razumete? Znači, vi ne morate da se plašite stvari kojih se ovaj svet plaši. Vi ne morate da se plašite da li će neko vama da vraća nešto, da li će neko vama nešto da čini, to se vas ne može uhvatiti. To nema autoritet nad vama. To ima autoritet nad ljudima koji su u svetu, nad vama nema. Razumete? Vi ne možete reći on mi je nešto vraćao, ali Bog je iznad toga. Razumete? Znači, to je skinuto sa njega što se tiče vas. I brat Braha mu govori, ti nemaš autoritet, ti si blefer i mi te pozivamo da napustiš ove ljude u ime Isusa Hrista i izađi iz njih da bi mogli da budu zdravi. I molitva vere će spasiti bolesnog i Bog će ga podići. Ako ste pravi vernik i verujete da ste u prisutnosti Hrista i želite prihvatiti svoje isceljenje, ja ne znam i ja ne marim koliko ste vi obogaljeni, kakva je vaša bolest, ustanite vaše noge u veri, verujte Isusa Hrista, on će vas učiniti zdravim. Ustanite, nije važno šta je pogrešno sa vama, ustanite bilo kako i verujte, amen. Vidite, cijela zajednica je na svojim nogama. Amen, to je bilo to. Vidite, to je autoritet u praksi. Sada slušajte ovu molitvu iz propovedi jedno sa Bogom. I gledajte, ja ću vam pokazivati od prilike gdje se nalazi brat Braham i slušajte taj glas. Slušajte glas koji nije samo ljudski glas. Ko možeš, brate, da pustiš to? Znači, to je molitva, već posljednja molitva iz propovedi jedno sa Bogom. Se nadam da će se čuti to dobro.
Hoćeš da pustim?
Da, pusti. Bože, glasnije molim. Da, sad čekat ćemo. Često puta ste čuli brata Brahama da kaže, šta god da sam rekao, to je istina, to nisu bile moje reči, ali njegov glas je prosto kao njegov, ali tamo unutra je bio još neko. I pazite, Bog koristi isto tako i vaš glas, isto tako kao njegov. Često puta vi znate, ovo što sam rekao, to nisam bio ja, to je bio Sveti Duh. I samo kada bi se mogli uhvatiti toga, i šta god da ste rekli, to je istina. I niko to ne može promijeniti. Đavo to ne može više vratiti nazad. Šta, ako ste to izgovorili, vi znate da to niste bili vi. Možete dati svoj život za to. To će se desiti. Verujte. Znači, gledajte. Se sa ključem u kompjuteru. Može pustiti. Samo pustiti tekst. Some of you sick people with sickness, sick to die. Why don't you take this word this morning? I tell you now, it's special on this. Take that word in your hand. Your hand's a visual on the wall of the angel of the Lord.
And the same Holy Spirit is in you. In you. United you as one. That makes our hearts grow together for hundreds of miles. Nothing like it in the movement. Coming to the Word. There is a fountain filled with blood, drawn from each man's veins, where unbelievers plunge beneath the flood and ruin all their guilty stains. Ever since my faith I saw that stream, my flowing one sublime, redeeming love has been my being and shall be for now. My Heavenly Father, laying here is a bunch of handkerchiefs, gloves. They may go out in the mail. I don't know who laid them here. Maybe Billy, maybe the people here in the office. I just deal to do this now, Lord. There's nothing in my hand, nothing in me as a human being. I couldn't rely upon my own human understanding. I don't understand why this is so. But I'm following what you said. They cut from the body of Paul, patches and aprons, and evil spirits went out of the people. It wasn't because he was a great man. It was because that God was with him in word and power. And he never consulted the apostles, but found out when they met together that the same gospel, the same form of baptism, the same everything that they were doing was eye to eye the same. Now I'm asking, Lord, for these precious people that's believing you, that you will heal them. Them in the audience, heal them, Lord. May their faith just reach up and get a hold of that word right now. And take tumor, sickness, evil. You know, I just want to leave. I'm cutting with the sword of God. I'm believing. My faith is strong. I'm pressing the sword deep. Move out of my way. I'm rising from my seat to be well. I'm laying my hand upon my father, upon my sister, my child, upon my neighbor. I'm believing. Your word is truth. I'm in oneness with you. The works that you said that you did, we do also. Lord God, I believe every word. Now I'm coming forward. Coming forward to claim it, to ticket us this morning. Oh God, I can think when the church was on the move. When Moses got a little scared down there at the sea, he began to cry to the Lord. And the Lord said, why are you crying to me? Why are you crying to me? Speak and go forward. Haven't I commissioned you to do the job? Speak. Speak what? The word of God is in you. Speak and go forward. Don't cry unto me. Go forward. Lord God, today I come in the name of the Lord Jesus. I come yielding this sword of faith. Claiming the oneness of God and man by the Holy Ghost. Through the mercies and sacrifice of Jesus Christ his Son. I defy every devil that's bound in his body in any way in this building. Whether you be a boy or a girl, man or woman, I defy every sickness. I defy every doubt. I defy every fear. I defy everything that's ungodly. Leave this audience in the name of Jesus Christ. Come out of this audience. That we can be one with God and can serve God without sickness or fear. May the power that made us one with God. How can that devil walk himself around us at night? How can that devil stand out there and walk himself like a Goliath? When David came into the camp and said, you mean you let that uncircumcised Philistine stand there and defile the armies of the living God? Oh, my God. Make man and women alive in the power of the Spirit. Let that unconverted, that dejected devil that's harmed the human race down to the eighth stand here and defile the church of the living God. Satan, come out and leave in the name of Jesus Christ. Now you that's got strength enough to yield the sword. Now that you've got understanding enough in God's word to claim it to be your personal property. Who can pick up the word of God now in your hand? Hold on to the hand of
that with all your heart. I ask you then sincerely with all my heart, in the name of Jesus Christ, stand to your feet.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Do you mean it? Are you sincere? Is a word in your hand? Is your hand your faith? Raise your physical hand to God. Say, God, by this, by my uplifted hand, I pledge all my life, I pledge my soul, I pledge my thinking, I pledge everything to the Word of God. Let the Holy Spirit take my faith down and give to me the thing. Cut every doubt away from me. By faith I receive the promise that I ask for in my life. If you please say amen now. Say amen again. Amen. Then if you mean that with all your heart, in the name of Jesus Christ, I promise you what you ask. Just leave it with all your heart. God bless you.
Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Nadam se da ste čuli ovo dobro. Prosto to nije mogao čovjek da moli tu molitvu. To je molitva autoriteta i to je ono što Bog ima za nas. Vidite, on je prenio to prosto sa sebe na druge, zato što to nije dato jednom čovjeku. Znači, vidite, autoritet koji Bog ima, on ne želi da zadrži za sebe. Mnogi ljudi u svijetu koji imaju autoritet, oni pokušavaju da ga zadrži za sebe, a ne žele da neko drugi dođu dodir sa tim. Ali Bog želi svima nama da da vlast. Autoritet nad đavolom, nad bolestima, nad svime. I on prosto traži vašu veru da se uhvatite toga. To je vama dano. Reč kaže da je sin čovječi predao autoritet svojim slugama kada je otišao na dugi put. On je to dao i ostavio svakome svoj posao. I vi treba prosto da uzmete to, kao što ste vidjeli u Bibliji i u primjerima. I kada god biste vidjeli da đavo stoji na putu, imate pravo to da upotrebite. Kada je taj život Boži u vama. Krist, Sveti Duh. I zato je krštenje Svetim Duhom toliko važno. Zato je to najvažnija stvar. Zato je to početak i kraj hrišćanstva. Nema ništa gdje bismo mogli, odakle bismo krenuli ako nemamo krštenja Svetim Duhom, i nema ništa gdje bi mogli da se zaustavimo bez krštenja Svetim Duhom. Vidite, sve nema smisla. I zato cijel autoritet koji Biblija nama daje je vezan za krštenje Svetim Duhom. To je najvažnija stvar. Najvažnija stvar, znači ako mi govorimo o nevesti, ako govorimo o uznesenju, vidite, tamo mora biti krštenje Svetim Duhom. Tamo mora biti svijest o tome šta je u vama. Ko je to u vama? Ne živite više vi, nego živi Hrist u vama. Ove reči nisu vaše reči, nego Bože reči. I vi to možda, naravno, mi imamo jednu meru duha, to znači da nije svaka naša reč koju izgovorimo Bože reč. Imamo puno ljudskih reči, imamo puno reči za koje se kajemo što smo ih izgovorili. I mi se molimo da nam Bog oprosti. Ponekad morate moliti ljudi da vam oproste što ste im to rekli, ne samo Boga. Ali ponekad bar bi trebali doći reči koje su Božje reči kroz vaša usta. To mora doći. I Bog to traži od nas. I On traži od nas da, kao što se brat Braha molio, da u toj molitvi kažemo: ja predajem sve svoje misli, svoje razmišljanje, sve predajem reči Božoj. Zašto? Zato što želim da imam taj autoritet. Vi ga ne možete kupiti za novac, kao onaj Simon koji je htio. Vi ga ne možete kupiti na lepe oči, vi ga ne možete kupiti članstvom, godinama dolaženju u crkvu. Vi ga možete jedino dobiti milošću kada Bog izlija svoj duh u vas. Ništa drugo. I Bog je taj koji daje Svetog Duha onima koji ga slušaju. Tako? Eto, tako mi želimo da poslušamo njega i želimo mu dati mjesta. Znači, imati autoritet je nešto što više nije pitanje da li to možemo mi imati, to je ono što Bog traži od nas. Amen. Bog traži od nas. Uzmite ono što vam je dano, kao kada je Mojsije zapomagao i Bog mu kaže: šta zapomažeš? Zar te nisam ovlastio, zar te nisam dao autoritet da radiš taj posao? Idi i govori.
Mojsije kaže, šta? Govori reč Božju. Ono što ti je rečeno. I Mojsije treba da se seti. Pa ja sam krenuo u Egipat sa tom svrhom da izvedem Izrael, da ih vratim u tu zemlju. Idemo! Idemo napred! I on je razdvojio more. Tako, nemojte se setiti, nemojte zaboraviti da se setite zbog čega smo mi hrišćani. Mi smo hrišćani jer ne želimo biti robovi greha, bolesti, slabosti, nevere, svega toga što dolazi na ljude koji nisu omraćeni. Mi želimo imati vlast na time i da služimo Bogu jer Bogu pripada naše telo. Mi smo hram Svetog Duha. I ako vam nešto smeta na tom putu, imate pravo da to sklonite. Vi imate vlast. Znači, nemojte čekati na Boga, nemojte zapomagati. Prosto kažite to. Sa autoritetom i ono će otići. Možda će oklevati, možda će se protiviti. Znate, svi ti kriminalci koji susretnu autoritet vlasti, oni ne dolaze često puta slobodno. Ponekad se opiru, ponekad pokušavaju da se otrgnu, ali oni moraju da se podrede. Tako đavo će morati da se podredi. I ovo telo će se podrediti vašem ispovedanju. Ajde, tako da, to je poruka toga da Sveti Duh živi u nama sa tom svrhom da autoritet reči Božoj bude pušten na vlast u nama. Da taj zakon, kao kada ljudi donesu zakon i kažu ovaj zakon će važiti od tog i tog dana. Ovaj zakon važi od tog dana kada je Sveti Duh u vama. Vi imate vlast nad svime. Što god vam smeta, da služite Bogu. Amen. Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospod Isuse, zahvalni smo ti u našim srcima, Bože, što možemo vidjeti da tvoja reč, Gospode, nam daje svako pravo, Bože, da priđemo ka tronu milosti sa punim pouzdanjem, Bože, da znamo, Gospode, kao što kaže tvoja reč, da nam Sveti Duh otkrije šta nam je sve dano, Bože. Dana nam je ta vlast, Gospode, dana nam je autoritet, Gospode Isuse Hriste, da možemo činiti ove stvari u tvom imenu koje donese slavu tvom imenu, Bože. Da budemo slobodni, Bože, da budemo zdravi, da ti služimo, Gospode, celim srcem, bez straha, Bože. Da možemo imati čistu savest, Bože, da znamo da su svi naši gresi, Gospode, oprošteni. Da nas stare stvari ne mogu proganjati, Gospode Isuse Hriste, već su u moru zaborava. Da možemo, Gospode, uspravno, kao Izraelci, Bože, ne kao robovi, već oni koji su slobodni, hodati u ovom životu, Bože, i pokazati da Isus Hrist živi u nama koji nam je dao slobodu. Da u našem srcu, Bože, živi duh slobode, Gospode, koji nam daje slobodu da živimo jedan život koji je ugodan tebi, Bože, koji će biti ugodan miris ljudima oko nas, da bi naše reči bile toliko nadahnute, Bože, toliko inspirisane, Bože, da ne donose svađu, raspravu, Gospode, razna pitanja koja nisu na korist onima koji slušaju, Bože, već rađe milost, Gospode, ljubav, silu, oslobođenje, nadu, Gospode, veru. Neka bi naše reči donale te stvari, Bože. I neka bi bili svesni, Bože, šta sve želiš učiniti kroz nas, Bože, i šta sve možeš, Bože. Blagoslovi nas, Gospode, mi se predajemo u tvoje ruke, u Isusa Hrista. Amen.